kun pastori Antti saapuu töistä kotiin, näkeekö vaimo eteisessä papin vai oman aviomiehen?
No ensisijaisesti tulee Antti, mutta toki se, että mä monesti sanon hänelle, että voit sä ottaa jo sen sokeripalan tuolla autossa pois. Et jotenkin mä toivoisin, että tässä niin kuin naapurustossakin, johon me ollaan vasta muutettu, että hän olisi ensisijaisesti Antti. Ja myöskin niin kuin, kun hän tulee tuosta kotiin, niin joka, vaikka hänellä onkin sokeripala ehkä kaulassa toisinaan, niin kyllä mä ajattelin, että silti hän on mulle Antti ja Amandalle hän on isä. Mutta totta kai se jollain lailla vaikuttaa, koska ihmisillä on tietynlaisia mielikuvia papista. Niin kyllä se on ollut semmoista opettelua, kun siinä vaiheessa, kun me mentiin naimisiin, niin ei ollut edes ilmassa se, että Antti olisi jonain päivänä pappi ja minä olisin papin rouva. Niin nyt kun Antti on, tai koki sitten siihen Jumalan kutsuun lähteä sitä opiskelemaan ja ottaa vihkimyksen papiksi, niin on se ollut semmoista niin kuin totuttelua. Kyllä se on niin kuin uudenlainen tilanne, vaikka hän edelleen on minulle puoliso ja Antti, mutta kyllä se jollain lailla on laittanut mutkin uuteen rooliin.
Tervetuloa Elämän kouluun, jossa tänään puhutaan hengellisen elämän toteuttamisesta omassa perheessä. Joka perheessä ei tosin ole pappia omasta takaa, mutta tämä ilta osoittaa, että meillä maallikoillakin on oma tärkeä roolimme oman ja perheen hengellisen hyvinvoinnin hoitamisessa. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Minä olen Ari Koivulahti. Kun alkuun päästiin, niin jatketaan vielä vähän tuolla papin roolilla. Vieraamme tänään ovat Ammi ja Antti Pesonen Helsingistä. Miten merkityksellistä on, että ammattirooli pysyisi kotioven ulkopuolella? Onko tärkeää, että koti pysyisi kotina ja työpaikka työpaikkana? Ammi Pesonen.
No joo, kyllä mä ajattelen, että se on tärkeä. Joskin kyllähän se sillä tavalla myöskin sekoittuu, koska Antti tekee kotona töitä ja näin. Mutta kyllä mä niinku toki toivon, että koti on ensisijaisesti koti ja olemme täällä toisillemme niinku puolisoina ja Amandalle vanhempina.
Mites Antti, sä koet oman työroolisi? Onko sulle yhdentekevää liikkua missä tahansa sokerinpala kaulassa? Tiedostatko sä sen koko ajan?
Mä toisinaan unohdan sen olemassaolon, että ihmiset sen näkee ja näin. Joskus tulee sitten semmoisia hetkiä, kohtaamisia, että tajuaa, että aijaa, tämän takia tuo ihminen suhtautui muun tuolla tavalla, kun se huomasi, että mä oon pappi tai ihmiset on kohteliaampia jossakin kaupassa tai muuta. Mutta kyllä mä tosiaan, kun mä tuun kotiin, mä koitan mahdollisimman pian niin kuin tulla siviiliin tähän ja sillä lailla, että meidän Amandan kohdalla se näkyy ihan hauskasti sillä lailla, kun se on just opettelee tuossa puhumaan ja mä oon koittanut sitten opettaa sitä sanoo isi, niin sieltä tuli ensimmäinen, että pappi, mutta se on ehkä helpompi hänen sanoakin. Joo, mutta että kyllä mä sitten, kun mä julkisesti liikun, niin mä ihan mielelläni oon pappi ja oon ihmisille sillä niin kuin saatavilla. Ja jos joku rupeaa avautumaan elämästään, niin sehän on vaan tosi hienoa tuolla kaupungilla. Että.
Se on kai jonkinlainen uniformu kuitenkin. On ihan se, niin kuin poliisin taikka sotilaan taikka lääkärin pieni tunnusmerkki. Niin se.
Kyllä, ja historiassa pappeja on arvostettu paljon enemmän kuin nykypäivänä ja sieltä jollain tavalla se, niin kuin, se on tietynlainen niin kuin, kunnioitus. Niin kuin, vähän ehkä hassullakin tavalla tulee edelleenkin näkyviin. Ja mulla oli tuossa siunauskeskustelu, jossa meillä oli poikkeuksellisesti niin kuin siinä myöskin itse siunaus siinä samassa hetkessä ja tämä ihminen näki, mutta ensimmäisen kerran mä tulin sieltä kirkon ovesta ja hän odotti siinä eteisessä ja mulla oli nahkatakki päällä ja mä oon kalju ja sillä lailla mulla oli varmaan joku kitara olalla tai näin ja se rouva ensimmäisenä, niin siinä niinku ihana, sieltä tulee ihminen, sä oot ihan ihmisen näköinen, aito, että kun mä jännitin täältä, että jos sieltä tulee joku kaapumies ja mulla on tässä Alkon kassi ja niin siellä jotain tavaraa, että mitähän se muuhunkin suhtautuu ja muuta, mutta sä oot ihan ihminen.
Oli positiivinen kohtaaminen.
Joo, että ihmiset kaipaa toisaalta myöskin sellaista, että se pappi tulee alas niin kuin sieltä jotenkin semmoisen roolin takaa ja tulee niin kuin aidoksi. ihmiseksi ihmiselle siinä ja että voi suhtautua niin kuin rennosti ja olla sillä niin kuin kenen tahansa muunkin kanssa.
Joo.
Et ei se pappeus siitä niin kuin kärsi ollenkaan tai hengellisyys tai Jumalan läsnäolo niissä kohtaamisissa tulee ihan samalla tavalla esiin.
Papin työ on kuitenkin ajallisesti aika haastava. Se ei ole 8-4 hommaa.
Joo, pitää paikka.
Miten se näkyy teidän, onko se ammattina parisuhteelle hyvä? Hyvä parisuhde ammatti.
Siinä on varmaan toki omat hyvät puolensa, mutta kyllähän se ajankäytöllisesti tuo haasteita ja että on paljon niitä iltoja, että on töitä ja viikonloppuja. Mutta ehkä nyt tavallaan tässä elämäntilanteessa, kun mä oon kuitenkin kotona, niin sitten me pystytään myöskin, kun Antilla on arkisin pääsääntöisesti vapaata, niin pystytään silloin pitämään niin kuin ikään kuin yhdessä vapaapäivät. Siis toisaalta siinä on niin kuin haasteita, että se on työajaton työ, mutta toki sitten toisaalta se myös antaa mahdollisuuksia sitten jossain määrin niin kuin vähän itse just sumplia sitä ajankäyttöä. Toisaalta siihen liittyy myös tietynlaista niin kuin vapautta. Se on varmaan se haastavin, että monesti on semmoinen tilanne, että mä en tiedä tarkalleen monelta, kun Antti tulee kotiin. Sitten kun pienen lapsen kanssa täällä on päivän ollut ja sä odotat ja et tiedä tarkalleen, niin se on monesti aika haastava tilanne.
Niin, mulla se näyttäytyy työpaikalla sitä valintoina sillä tavalla, että kun katsoo, että okei, että nyt olisi sillä tavalla niin hyvä mennä kotiin, että sun koko aika niin kuin valintaa, siis mitä mä jätän oikeastaan tekemättä. Työtä on niin paljon, että jotain jää aina tekemättä ja jotain valmistelua ja muuta, ja sitten täytyy vaan niin kuin luottaa siihen, että okei, Jumala antaa mulle siinä hetkessä se, mitä mä tarvitsen, ja nyt mä priorisoin enemmän sitä, että mä oon läsnä kotona ja perheelle ja näin. Mutta mä kyllä nautin enemmän tällaisesta vapaudesta, mikä työajattomassa työssä on. Olen tottunut siihen sillä jo pidemmältä ajalta tehnyt semmoista työtä nuorisotyössä myöskin, että en mä osaa siinä 8-4 päiviä oikein tehdäkään. Että mä voin aloittaa sen kotona rauhassa sillä kun mä tykkään tässä hiljentyä rukouksessa, lukea vähän sanaa, kirjoittaa päiväkirjaa ja se on ihan yhtä lailla mun työaikaa. Tai sitten mä menen lenkille usein jossain kohtaa päivää ja siellä valmistelee saarnaa ja meditoin ja sillä tavalla, että se on niin kuin mahdoton vetää sitä rajapintaa jotenkin, että missä kohtaa alkaa työ ja missä vapaa. Sitten on vaan opetellut niin kuin sitten sen, että mä oon niin kuin jotenkin sisäisesti niin kuin levossa ja unohdan niin kuin sellainen työasia. Se on eri asia, niin kuin että jumalasuhde on koko aika läsnä siinä ja sen kauttahan niin kuin pappi paljonkin työskentelee ja saa ikään kuin sen annettavansa niin kuin omasta jumalasuhteesta. Enkä mä siitä ole koskaan niin kuin vapaalla sillä lailla. Että se on semmoista, useinkin puheidenkin valmisteleminen on semmoista floatilla nettimistä, että joku juttu voi syntyä ihan pienessä hetkessä, mutta tarvitsisi oikein niin kuin flow-tilannetta, että ne ajatukset tulee ja muuta. Ja mulla se nyt useimmiten syntyy lenkillä tai saunassa tai uimassa tai jossain.
Se kuulostaa semmoiselta, että sä nautit, niin kuin sanoitkin, nautit tilanteesta, mutta että voisi kuvitella, että se on myöskin aika haastavaa, että ei koskaan voi tietää, että milloin alkaa työ ja milloin se on mun henkilökohtaista aikaa.
Joo. Mun erittäin hyvä ystävä Holman Lauri on meillä pappina ja me paljon vapaa-ajalla vietetään aikaa keskenämme ja sillä lailla. Mutta siinä me tehdään aika selkeä raja, että ei me keskenämme puhuta työasioita tai jos me soitetaan toisillemme, niin henkkohtaisella puhelimella niin kuin muut asiat ja työpuhelulla työasiat. Että sillä lailla selkeitä rajaa niin kuin siinä vedetään. Että kyllä se niin kuin sekoittuu limittäin ja lomittain niin vahvasti tämä työ ei sitten kuin sen niin kuin kokee vielä sen työn niin kuin kutsumuksena enemmän. Ja mä ajattelen, että kutsumus on paljon suurempi kuin itse työ. Että et työ on sitä, mistä meille maksetaan ja kutsumus on sitä, mitä meitä on luotu tekemään. Mä ajattelen sen elämän tapana, että tämä niin kuin hengellinen kutsumus ja pappeus on elämäntapa, jonka on valinnut ja halunnut valita mua takaa sitten kuuntelee vaimoa, että kyllä sieltä sitten tulee tota noin, niin palautus maan pinnalle, jos lähtee niin kuin liikaa jotenkin tota uppoutumaan siihen työhön. Ja sitten lapsi, kun se kasvaa ja muuta, niin kyllä varmasti opettaa.
Pitää maan pinnalla mukavasti.
Kyllähän se on sillä tavalla muuttanut toki meidän molempienkin elämää, mutta varmasti just sullakin, että kun nyt kun tulee tähän kotiin ja tulee myöskin isänä sitä myötä, kun on lapsia, niin se arki on tässä niin intensiivistä, että kyllä niin kuin lapsi niin kuin vetäsee mukaan tähän kodin arkeen väistämättä.
Niin.
Sille on pakko olla täysin läsnä siinä ja se on niin, niin valottava, kun se tulee ja iloisesti niin kuin nauraa ja halaa ja muuta, että siinä kyllä katoo mikä tahansa, mitä päässä on ollut sitä ennen.
Että jos on hieno juhla, mistä pappina saa tulla iloisena ja onnellisena floatilassa, niin viimeistään se vaippa voi olla, että pudottaa arkeen.
Tuoksuva lahja odottaa.
Kyllä.
Kuuntelet Radio Deitä ja Elämän koulua. Tänään aiheena on hengellisen elämän toteuttaminen omassa perheessä. Nyt jatkamme hengellistä työtä tekevien ihmisten työajoista. Missä vaiheessa hengellisen elämän hoitaminen, vaikkapa rukous tai lukeminen, on henkilökohtaista ja milloin se kääntyy seurakunnan eteen tehdyksi työksi? Pastori Antti Pesonen.
Jokainen sen niin kuin tavan ja tyylin löytää itse ja täytyykin niin kuin löytää. Ja jossain vaiheessa, varmaan siinä työuran alkuvaiheessa sitä kipuilee enemmän. Ja kyllähän sitä on paljon niin kuin hengellisen työn tekijöissä, jotka niin kuin ajattelee, että niin kuin haluttaisiin, että tämä rajataan niin kuin sillä jotenkin selkeämmin tämä työaika. Ja jotkut tekee sen valinnan, että ne selkeästi rajaakin ja tekee vaan ikään kuin ne.
Mikä työehtosopimuksessa sanotaan.
Niin. Ja se on ihan okei. Mun taustassa ehkä vaikuttaa se, että mä oon ollut tämmöisessä hengellisessä järjestössä töissä, mikä painotti tästä niin kuin yhteisöllistä elämäntapaa. Ja siinä käytettiin ainoastaan koteja niin kuin kokoontumispaikkoina. Ja siinä jotenkin tottu vielä vahvemmin niin kuin siihen, että kodin kautta ja oman elämän kautta tehdään tätä hengellistä työtä. Ja mä sieltä tulin niin kuin tähän paikallisseurakunnan papin hommaan. Niin jotenkin musta tuntuu hirveän vieraalta sellainen ajatus, että se olisi rajattua. Tai
tämä on sulle luontevaa.
Niin.
Vaikka se on niin kuin Antin työ, mutta samalla me kuitenkin koetaan, että meillä on myöskin semmoinen yhteinen niin kuin hengellinen kutsu ja kutsumus, että halutaan myöskin, me on paljon tehty sitä, että niin kuin pariskuntana ollaan palveltu rukouspalvelussa ja rukoiltu ihmisten puolesta, oltu jossain sielunhoitotilanteissa ja meidän koti on ollut niin kuin avoin ihmisille ja jotenkin, vaikka nyt ehkä eletään vähän erilaista tilannetta, mutta ei sitä ole kuitenkaan niin kuin hylätty ja unohdettu, että toivotaan, että voidaan niin kuin jatkossakin niin kuin yhdessä kulkea ihmisten rinnalla, yhdessä avata kotimme ja niin kuin sillä tavalla siunata ihmisiä.
Antti mainitsi tuossa sanan yhteisöllisyys. Mm. Että sitä ei varmaan voi elää, jos ei siinä ole perhekin mukana.
Niin mäkin ajattelen, että yhteisössä niin me ollaan niin kuin koko perheenä.
Ja mä ajattelen näin, että siis hengellisen elämän jotenkin se ydin, niin kyllähän se täytyisi niin kuin perheestä jotenkin nousta sillä tavalla, että perheenä eletään sitä hengellistä elämää todeksi. Ja niin kuin vaimo ja lapset, ne on ne ensisijaiset tärkeimmät niin kuin ihmiset siinä opetuslapseuttaa ja välittää niin kuin Jeesuksen elämäntapaa ja elää sitä heidän kanssa todeksi. Ja me on valittu se ja haluttu valita, että sit kutsuu muita niin kuin siihen mukaan ja yhdessä niin kuin meidän kanssa opettelee sitä, että mitä Jeesuksen seuraaminen voisi olla. Ja sillä arvosta nammii kauheasti siinä, että se on niin kuin sillä tavalla halunnut tulla mun rinnalle ja että yhdessä on niin kuin löydetty tällainen meille sopiva tapa elää todeksi kristityn elämää.
Niin, että periaatteessa papin työtä voisi tehdä selkeästi yksilönä, mutta koetko, että Ammilla on vahva rooli myöskin sun ammatti-identiteetissä?
Ehdottomasti kyllä. Ja paljon niin kuin semmoista niin kuin viisautta, hengellistä syvyyttä ja mun puutteideni täydennystä niin kuin tulee kyllä Aamilta niin kuin moniin tilanteisiin, että me ollaan yhdessä aika vahva tiipi sillä lailla, mutta että jos niin kuin yksinään joutuisi purtaa, niin olisi se ihan niin kuin toisenlaista. Ja siksikin ihmisiä paljon autetaan yhdessä, että tulee naisen näkökulma ja tulee miehen näkökulma siihen ja se on kokonaisvaltaisempaa silloin.
Kun hengelliset lahjat täydentää myöskin toisiaan, että Tammilla on vahva semmoinen niin kuin rukouksen profetian lahja ja monesti tulee esiin, kun jotain ihmistä siunataan ja sitten voi siinä yhdessä niin kuin sen kautta, että me tunnetaan toinen toisemme ja lahjat täydentää toisiaan, niin on ihan mahtavaa palvella yhdessä.
Onko perhe teille ensimmäinen seurakunta? Seurakunnan ydin, josta se sitten lähtee kasvamaan. Onko tämä hassusti sanottu?
Ei, musta se on ihan hyvin sanottu. Kyllä mä ajattelen, että perhe on se ydin. Ja se, niin kuin se perheen keskinäinen yhteys ja rakkaus. Ja sitten niin kuin, että se niin kuin sitten laajenee siihen isompaan yhteisöön. Ja se, että miten niin kuin me tässä perheenä eletään keskinäisissä suhteissa ja suhteessa Jumalaan, niin kyllähän se heijastuu sitten myöskin niin kuin laajemmin.
Mikä olisi viisasta toimia, jos seurakuntani papilta tulee pyyntö, että lähdetkö toteuttamaan esimerkiksi jotakin pientä tehtävää? Samaan aikaan puoliso pyytää mua johonkin. Ei ehkä ihan niin tärkeältä tuntuvaankaan juttua, mutta kumpaa silloin olisi viisasta noudattaa? Kumpaa kutsua? Miten näette?
No mä uskallan myöskin sanoa, että kuunnella niin kuin Jumalan ääntä. Mä muistan yhden tilanteen meidän parisuhteen ajan, vaikka me ollaan paljon yhdessä käyty tilaisuuksissa ja näin, mutta muistan yhden semmoisen tilanteen, missä Antti olisi halunnut lähteä yhteen tilaisuuteen, ja mä en halunnut lähteä, ja mä toivoin, että me oltaisiin niin kuin se aika vietetty vain niin kuin kahden kesken, ja meille sukeutui sitten aikamoinen niin kuin ristiriitakin. Se tuntui ihan ratkaisemattomalta se asia, ja sitten mä ajattelin, että no menköön vaan, mutta mä en halua lähteä, niin sitten siinä kuitenkin kävi, niin en mä edes muista sitten, että koitko se, niin kuin, että Jumala puhuu tai mitä siinä tapahtui, mutta sitten niin kuin, että Antti päätti jättää menemättä sinne tilaisuuteen ja niin kuin vietää aikaa mun kanssa. Muistatko, että
muistan, niin. Joo.
Koit sä niin kuin Jumalan puhetta siinä vai?
Joo, kyllä mä sen koin vahvasti sitten niin, että tietynlaisen nörtymisen kautta menee ja havahtuu niin kuin siihen, kun vähän aikaa mietiskelee hiljaisuudessa, että okei, lopulta niin kuin se puolison toivo ja ajatus on kuitenkin tärkeämpi siinä. Ja mäkin siunaannun sillä, että tulee vastaan niin kuin siinä kohtaa.
On vaikea ehkä sanoa semmoista patenttiratkaisua, niin kuin mitä tulisi noudattaa joka tilanteessa, eikä ne ole helppoja ne tilanteet, eikä ole välttämättä helppo aina kuulla niin kuin Jumalankaan ääntä kaikissa tilanteissa, mutta kyllä myöskin uskon siihen, että Jumalakin puhuu ja niin kuin, että niissä tilanteissa kannattaa niin kuin mennä Jumalan eteen, kun sitä pohtii, että no, menenkö sinne seurakuntaan ja toteuttamaan sitä tehtävää vai menenkö puolisoni kanssa. Et en sano suinkaan niin, että se seurakunta on niin kuin aina jotenkin etusijalla tai jotenkin se Jumalan suunnitelma siinä tilanteessa.
Että pappinakin mä koitan aika herkällä korvalla niin kuin kuunnella ihmisiä niiden tilanteet avainvastuunkantajien esimerkiksi. Jos sattuu tietää jotain, niin niin kuin vähän missä ne parisuhteessa menee ja kun mä koko ajan kuitenkin joudun pyytämään ihmisiä, että voitko tulla tekemään tätä, voitko tuollaista noin. Just eilenkin oli semmoinen tilanne, että mä sanoin suoraan tälle ihmiselle, että itse tiedät ja harkitset, että jos on parempi mennä puolison kanssa saunaan silloin ja näin, niin sit jätä tulematta, vaikka mä tiesin, että se on mulle iso menetys, jos ei hän tuu. Mutta mä ikään kuin annoin hänelle niin kuin, ja sanotin sen asian, että että mustakin on tärkeää, että sä vietät aikaa sun puolison kanssa, joka ei ehkä ihan samalla tavalla niin kuin myöskään niin kuin jaa niin kuin sellaista hengellistä puolta, kuin mitä ihminen itse toivoisi. Että se rakkaus täytyy virrata siinä parisuhteessa, vaikkei toinen Jumalaa tuntiskaan, mutta kun siinä virtaa rakkaus, niin Jumala on läsnä siinä.
Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantamaa elämänkoulua. Tänään puhumme hengellisen elämän toteuttamisesta perheessä ja parisuhteessa. Jatkuuko Jumalan läsnäolo myös seurakunnassa, jos siinä virtaa rakkaus? Minkälainen olisi Pesosten ihanneseurakunta?
Kyllä mä semmoisesta unelmoin, missä niin kuin jotenkin sitä arkea ja elämää jaetaan yhdessä ja niin kuin sen arjen keskellä niin kuin eletään yhdessä Jumalan lapsina ja siinä myöskin niin kuin kasvetaan Jeesuksen tuntemisessa ja jotenkin siinä kutsussa, mihin meidät itse kukin on niin kuin kutsuttu ja opetellaan niiden lahjojen käyttämistä, joita meille on annettu ja myöskin ei vain siinä omassa piirissä, vaan sitten myöskin suuntautuen jollain tavalla siunaamaan niitä ihmisiä, joita meillä on siinä ympärillä ja ottaen heidät niin kuin myöskin mukaan. Et kyllä me varmaan paljon tiedetään, tai omasta puolestani tietysti voin puhua, niin jotenkin oltiin muutama vuosi sitten Englannissa vajaa vuosi osana yhtä seurakuntaa, ja se jotenkin, minun tulee nyt ihan kyyneet silmiin, mutta niin kuin jätti semmoisen lähtemättömän jäljen itseen. Kun me kuitenkin mentiin ihan niin kuin ventovieraina sinne tuntematta ketään siitä seurakunnasta, ja miten niin kuin heti saatiin kokea, että se on niin kuin meille koti ja ne ihmiset on perhe. Ja kai se jotenkin tuli siitä, miten he niin kuin suhtautui meihin ja ihan niin kuin tavallaan konkreettisesti osoitti rakkautta. Miten he osoitti meille niin kuin huolenpitoa, kun oltiin uudessa vieraassa maassa ja yritettiin siinä arjessa jotenkin niin kuin päästä kiinni elämään siellä. Ja niissä elämän niin kuin tilanteissa, siis tosi tavallaan pieniä juttuja, mutta merkityksellisiä juttuja. Et esimerkiksi kun mä olin sairaalassa, mulla umpilisäke tulehtui siellä, niin sitten, ja Antti oli mun kanssa siellä sairaalassa, niin sitten yksi seurakunnasta toi Antille sinne ruokaa, että hän saattoi niinku huoletta keskittyä vaan olemaan mun kanssa, eikä hänen tarvinnut miettiä sit sitä, että mistä hän saa ruokaa, tai hän keskellä yötä oli valmis Anttia sieltä hakemaan sit pois kotiin, ja niin kuin jotenkin, se on varmaan se unelma seurakunnasta on, ei niinkään just jotenkin semmoisiin niin kuin tilaisuuksiin liittyvä, tai että se olisi jotakin semmoista megalomaanista ja massiivista, vaan sitä niin kuin arjen jakamista, siellä niin kuin rukousta ja konkreettista apua. Ja toki siihen silloin myöskin, mä tavallaan on myös niitä kokemuksia, missä on niin kuin pettynyt ja toki itse aiheuttanut kipua ja itselle aiheutettu kipua, niin sitten syntyy myöskin semmoinen vähän niin kuin pelko liittyä ja uudelleen niin kuin avautua ja tutustua ihmisiin. Ja sitten kuitenkin jotenkin siinä se Jumala on tarkoittanut, niin kuin, että me kasvetaan siinä yhteydessä, mihin myöskin sitten liittyy monesti niin kuin kipua, mutta siinä yhteydessä myöskin voi tulla niin kuin syvällä tavalla rakastetuksia ja siunatuksia jotenkin se Jumalan valtakunta todeksi. Ja niin se sanakin sanoo, että siitä yhteydestä niin kuin meidät tunnetaan ja Jumala tulee niin kuin todelliseksi.
Silloin voisi sanoa, että se seurakunta on Kristus keskeinen. Kristus on keskiössä, siitä käsin lähtee muovautumaan se seurakunnan ilmentymä ja se todellisuus, mitä siinä eletään. Ja siellä on vahvasti läsnä, mä ajattelen, hengellistä vanhemmuutta, mitä seurakunnassa tulisi olla, jossa nuorempia kristittyjä opastetaan kristilliseen elämään jotenkin alkuvaiheessa eteenpäin ja myös vaikutetaan ja tavoitetaan niitä ihmisiä naapurustoissa siinä lähialueella, ihmissuhdeverkostoissa, jotka ei Jumalaa tunne, jotka näkee vaan sen julkisuuskuvan kirkosta, mikä ei ole kauhean määrittelevä. Ja muutetaan sitä mielikuvaa käytännön rakastamisen kautta. Unelmaseurakunta on semmoinen, mikä kasvaa. Oikeastaan ainoastaan kasvava seurakunta on terve seurakunta, koska se on luotu kasvamaan ja vaikuttamaan. Ja ehkä sen kautta, mitä Ammi tuossa kuvasi, niin se pääsee tapahtumaan, että ihmiset kokee aidosti, että tässä on ihmisten joukko, jotka käytännöllisesti rakastaa toisiaan ja kulkee toistensa rinnalla niin kriiseissä kuin iloissa. Ja se on puhuttelevaa, se on puolensa vetävää. Se on jotain semmoista, mitä mä uskon, että jokainen ihminen kaipaisi. Ja siihen kuuluu tämä, että yksikään seurakunta ei ole täydellinen. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mä menen sinne, niin siitä tulee epätäydellinen. Koska me ollaan vajavaisia ja ollaan rikkinäisiä ja rikkinäisyys tuottaa rikkinäisyyttä ympärilleen, mutta siellä on pyhä henki, joka on parantaja ja sen yhteisön kautta, sen seurakunnan kautta hoitaa ja parantaa ihmisiä. Niin kuin munkin elämässä mä oon vahvasti kokenut, että on saanut sisäisesti eheytyä tämmöisen rakastavan seurakunnan keskellä, tulla näkyväksi, löytää itsensä ja oman kutsun ja elämän tehtävän siinä. Että kyse ne englannin kokemukset jätti niin vahvan kuvan siitä, että mitä se voisi olla, että sitä kohti jotenkin halutaan olla menossa, vaikka se todellisuus, missä eletään, niin ei ole sitä, mutta näkyyhän on jotain sellaista, mikä ei ole vielä tullut todeksi, mutta sitä kohti ollaan vahvasti menossa ja kutsumassa ihmisiä siihen mukaan. Että.
Ja senkin haluan vielä sanoa, että sekin oli myöskin epätäydellinen seurakunta, että ei semmoista olekaan, vaikka niin kuin on niitä unelmia, mutta aina niin kuin tarvii muistaa, että kaikki seurakunnat tässä ajassa ja täällä maan päällä, niin on epätäydellisiä ja aina kun me ihmiset ollaan toistemme kanssa tekemisissä, niin siihen liittyy myöskin sitten sitä kipua. Mut samaan aikaan, niin kuin, vaikka koettiin myöskin sen seurakunnan epätäydellisyys, niin kyllä syvällä tavalla myöskin se niin kuin rakkaus. Ja kysymys kai on sit siitä, että millä tavalla sit niissä tilanteissa, kun syntyy kipua, niin sitä niin jotenkin kohdataan ja käsitellään ja näin.
Onko tuossa vähän sama juttu, että niin kuin avioliitossakin, että rosoisuus kuuluu myöskin avioliittoon, että jos olisi yhtä tasaista tyyntä pintaa, niin olisiko se enää sitten ihanteellinen avioliitto?
Monesti niiden tilanteiden kautta, kun parisuhteessakin on kriisi tai on kipua tai jotenkin kohdataan semmoisia haasteellisia aikoja tai just jotenkin meissä ne meidän kummankin epätäydellisyys tai rikkinäisyys jotenkin kolisee toisiaan vasten, niin kyllä ne kuitenkin sitten niin kuin parhaissa tapauksissa aina vie sitä suhdetta syvemmälle ja tulee niitä niin kuin tunnetason kohtaamisia, jotka sitten niin kuin tuo jotenkin sitä rikkautta ja myöskin lujittaa meitä yhteen ja niin kuin synnyttää sitä semmoista niin kuin sydänten yhteyttä. Että kyllä se varmasti nimenomaan se rosoisuus myöskin tuo sitä rikkautta.
Kuuntelet Elämän koulua, jossa puhutaan tänään hengellisen elämän hoitamisesta perheessä ja parisuhteessa. Vierainamme on Ammi ja Antti Pesonen Helsingistä. Niin ja tässä vaiheessa jo päiväunilta herännyt pikku Amanda, joka ei tosin vielä paljon puhele. Mutta miten puhuu Jumala? Useimmille meistä Jumala taitaa puhua aika epäselvästi. Tai puhetta on vaikea kuulla. Vai onko? Miten te kuulette Jumalan puheen? Ammi ja Antti Pesonen.
No, Mä en ole koskaan en ole kuullut semmoista korvin kuultavaa Jumalan ääntä, mitä jotkut on kyllä kuulleetkin, mutta ei mulle Jumala koskaan sillä tavalla puhunut, että kyllä se on niin kuin jotenkin semmoista hyvin lähellä niitä niin kuin omia ajatuksia, myöskin se Jumalan puhe, että se tulee samalla tavalla kuin mikä tahansa niin kuin oma ajatuskin saattaisi tulla. Ja joskus se on toki vaikea sitten erottaa se niin kuin muista ajatuksista, mutta ehkä sitten sitä niin kuin kyllä sitä oppii erottamaan, koska Jumalan puhe on kuitenkin aina sen niin kuin Jumalan luonteen mukaista, sen mukaista, mitä hän niin kuin sanassaan muutenkin niin kuin puhuu. Et se ei voi koskaan olla ristiriidassa niin kuin hänen sen luonteensa ja ilmoituksensa kanssa. Et toki Jumala puhuu myöskin niin kuin sanassaan siinä, kun lukee hänen sanaansa, niin voi olla, että Jumala puhuu siinä jotakin erityistä, mutta sitten myöskin sillä tavalla, kun rukouksessa Jumala hiljentyy kuuntelemaan. Monesti on myös semmoisia niin kuin ihan jotakin arkielämän tilanteita tai tapahtumia tai jotain, mitä mä näen jonkun kasvin vaikka. Niin yhtäkkiä tuleekin semmoinen olo, että Jumala tässä hetkessä alkaakin puhua tämän asian kautta mulle jotakin. Ja sitten toisinaan se Jumalan ääni tai puhe on sellaista, että se ei niin kuin jätä rauhaan, että se sitten niin kuin se sama asia toistuu ja toistuu. Ja siihen mä haluan luottaa, niin kuin Raamattu sanotaan, että lampaat kuulevat paimenen äänen, mutta en väitä, että se olisi aina yksinkertaista ja helppoa. Että
mutta siihen voi harjaantua, just niin kuin sanoit, että tuntemalla niin kuin Jumalaa, kun Raamattu on lukenut, niin voi ikään kuin opetella harjaannuttamaan sitä, mikä ajatus on ehkä mun omaani tai tulee jostain muualta ja milloin Jumala puhuu, mutta mun kohdalla ja uskon, että monen muunkin kohdalla se vaatii sitä, että siitä arjesta raivaa ikään kuin tilaa sille, että voi tulla hiljaisuutta ja elämän rytmi, se vauhti hidastuu, sielu pääsee lepoon ja siinä levollisessa hetkessä, missä ei välttämättä tarvitse olla mitään virikkeitä, mitään omaa puhetta tai ajatusta, vaan ihan yksinkertainen hiljaisuus ja siihen Jumala tulee. Monesti se on luonnon keskellä, siellä jo itsestään alkaa rauhoittumaan, se luonto saa sen aikaan ja Jumala rupeaa puhuttelemaan. Mutta siihen voi opetella ikään kuin sen tilan luomiseen siihen arjen keskelle. Sitä se kyllä kysyy. Harvoin semmoisessa hektisessä melusessa hälinässä, niin Jumala ääntä oikein kuulee. Tai ehkä se puhuu, mutta itse menee ohi. Se pää on täynnä kaikkea muuta, mikä olevina on kiireisempää. Lärää tai Facebookia tai muuta.
Eli rauhoittuminen on tärkeää ihmisille itselleen, mutta myöskin sille, että kuulee puhetta.
Tavallaan tässä puolisoidenkin välisessä suhteessa tai kenen tahansa ihmisten kohtaamisessa, niin että jos mä samalla kauheasti puuhaan jotakin muuta tai mulla on omia ajatuksia, niin kyllä se saattaa silloin se puolison viesti niin kuin mennä ohi. Että kyllähän sekin vaatii sen, että kykenee kuulemaan niin sen, että mä jotenkin pysähdyn, oon läsnä ja kohtaan. Niin samoin se on siinä niin kuin suhteessa Jumalaan, että se monesti vaatii sitä semmoista niin kuin pysähtymistä, että kuulee.
Ja siitä tulee dialogia. Se ei ole vaan sitä, että mä kerron niin kuin jotain asiaa, tai sitten mä vaan kuuntelen. Vaan että kun mä hiljennyn vaikka Raamatun ja päiväkirjan ääreen, niin mulla on jotain kysymyksiä mielessä. Mä kirjoitan ne kysymykset päiväkirjaan, odotan siinä hiljaisuudessa ja alan kirjoittaa. Ja sitten mä huomaan, että Jumala rupeekin puhumaan mulle. Ja sitten mä voin niin kuin käydä sillä tavalla sitä vuoropuhelua. Sitten tulee dialogi ihan niin kuin vaimon kanssa, semmoista laatuaikaa. Ja niistä hetkistä tulee syvimmät niin kuin semmoiset elämän virvotuksen hetket ja paikat, josta ammentaa kaiken sen, mitä sitten jossain jakaa jossain saarnossa tai muuta, niin kuin, että on saanut ensin itse kokea Jumalan puhuttelun jossain kohdassa, että se on parasta, mitä elämässä mä tiedän.
Arjen päätöksiä tehdään tietysti niin kuin arjen päätöksiä tehdään nopeasti ja omien kokemusten perusteella, mutta missä vaiheessa te kyselette päätöksenteossa Jumalalta neuvoja?
Se ei aina ole kauhean ilmeistä eikä selkeää, että Jumala puhuu, ja siksi me vähän niin kuin testaillaan ensin niin kuin vaikka tuossa asiassa, että onko se käytännössä niin kuin mahdollista. Sitten mä usein isoissa päätöksissä mä kehotan Ammia, että kenet sä voisit ottaa mukaan tähän niin kuin pohdintaan, muunkin kuin minä. Että ottaa jonkun läheisen ihmisen, joka tuntee ja on kristitty ja näin niin kuin mukaan siihen jotenkin antamaan näkökulmaa ja peiliä. Ja sitten voi käydä niin kuin tässäkin niin kuin sillä, että hyvinkin lyhyellä ajalla jotenkin se näkökulma muuttuu ja että okei, tämä onkin niin kuin Jumalan tahto, vaikka se vaatii vähän uhrauksia ja muuta, mutta jos se on Jumalan tahto, niin se on kuitenkin parasta, mitä meille voi tapahtua ja sen mukaan halutaan mennä. Että siis testaamalla sitä asiaa kyselemällä ja sitten lopulta niin kuin vaan luottamalla siihen, että aktiivisia ihmisiä Jumala johdattaa, että vaikka se ei tule selkeästi jotenkin se, niin kuin, että näin nyt pitää toimia, mutta että kun me rukoillaan ja sitten toimitaan sen mukaan, jos ei tule mitään estettä, että se homma ei etene, niin sit vaan luottaa siihen, että näin tämän niin kuin kuuluu mennä. Mutta heti jos tulee joku sellainen, että toinen on vahvasti ei tai kyseenalaistavaa niin kuin ajatusta jostain lähipiiristä ja muuta, niin siinä on aina jotain sellaista, mitä on tarvii vielä pohtia ja reflektoida, että olisiko kuitenkin joku toinen mahdollisuus siinä löydettävissä.
Tuleeko koskaan ristiriitaa siitä, että Jumalan tahto ja puolison tahto olisi erilaisia?
On meillä ollut monia tilanteita, missä ensinnäkin niin kuin meidän kummankin tahto on ollut ristiriidassa keskenään. Ja sitten me ollaan niin kuin kumpikin lähdetty hakemaan ja kuuntelee sitä, että mikä tässä olisi niin kuin Jumalan tahto. Ja on monia tilanteita, joissa jommakumman on tarvinnut sitten niin kuin nöyrtyä ja tavallaan tehdä se valinta, että haluanko suostua tässä Jumalan tahtoon.
Tarvii antaa vähän aikaa sille ja ehkä olla siellä hiljaisuudessa ja antaa Jumalan vaikuttaa omaa mieleen ja tahtoon. Ja sitä kautta niin kun löytyy useimmiten niin kun yksimieliset päätökset ja ajatukset. Näin me tehdään. Ja molemmat kuitenkin halutaan niin kun pohjimmiltaan toteuttaa Jumalan tahtoa. Vaikka se välillä on niin kun hirveän haastavaa. Ja kun Jumala sanoo jotain, mitä itse haluaisi, niin sitten alkaa se taivuttelu. Mutta sille täytyy antaa aikaa.
Voi olla, että joissain tilanteissa sitä on kokeillut tai niin kuin yrittänytkin, on ajatellut, että kuulee Jumalan tahdon jossain tilanteessa ja sitten yrittänyt jotenkin toistakin pakottaa siihen. Mutta en usko, että se on se oikea tie, vaan että jotenkin silloin nyt tavallaan puhun tilanteesta, jossa niin kuin molemmat puolisot tuntee Jumalaa, niin kyllä mä ajattelin, että Jumala puhuu silloin myöskin molemmille niistä asioista. Joskus se voi ottaa aikaa. Ja kyllä mä esimerkiksi silloin, kun Antti oli niissä ajatuksissa ja Jumala tuntui puhuvan hänelle, että mene paikallisseurakuntaan töihin, niin mä ajattelin, että ei ikinä, että mä en halua sitä, että Antti meni seurakuntaan töihin. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin mäkin aloin kokea sydämessäni, että kyllä, se on se, niin kuin, se Jumalan tie Anttia varten ja myöskin niin kuin meitä varten. Että meidän paikka on olla paikallisseurakunnassa. Ja sitten myöskin toisinpäin, että ihan hiljattain, niin kuin mulla on ollut unelma jo pidemmän aikaa opiskeluista, ja sitten on kuitenkin vähän miettinyt, että no miten se voisi tässä taloudellisessa tilanteessa toteutua, kun on kotona ja meillä on lapsi ja tavallaan, että sit niin kuin osaantiin vapaa-päiviä menisi täysin siihen, että mä tekisin opintoja ja jotenkin itsekin vähän niin kuin toisaalta koin, että Jumala puhuu siitä asiasta ja sitten toisaalta mietin, että onko tämä niin kuin vaan mun semmoinen joku itsekäs halu, että mä haluaisin opiskelemaan ja sitten kun puhuin välillä Antin kanssa, tuntui vähän, että Anttikin oli vähän siellä, että no ehkä vähän niin kuin myöhemmin ja sitten kuitenkin jossain tilanteessa joku ihminen vaan sanoi mulle, että tai rukoili mun puolesta ja sanoi, että sun unelma on myöskin Jumalan unelma. Ja se vahvisti mulle itselle sitä, että okei, tämä asia on Jumalan unelma ja okei, mä katson, millä aikataululla se sitten niin kuin toteutuu. Ja sitten ei mennytkään kovin pitkään, kun sitten, niin kuin Antti alkoi puhuakin, että se olisikin mahdollista, että mä hakisin jo syksyllä alkavaan koulutukseen. Tai opintoihin. Tai mä en tiedä, mitä siinä niin kuin sun kohdalla tapahtui, mutta niin kuin mä näin sillä lyhyessä ajassa semmoisen muutoksen niin kuin Antissa, että ensin hän oli vähän niin kuin vastahakoinen, että ei ehkä nyt tässä elämäntilanteessa, mutta sitten yhtäkkiä hän olikin päinvastoin, kun mä aloin epäillä, että no ehkä ei me kuitenkaan taloudellisesti pärjättäisi, niin päinvastoin sitten Antti oli niin kuin sanomassa, että älä nyt sitä ajattele, että me ei tehdä rahan perusteella päätöksiä, vaan sen perusteella, niin kuin, että miten Jumala niin kuin johdattaa.
Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n elämänkoulu. Jos et päässyt vielä alussa mukaan, voit kuulla uusinnan ensi lauantaina kello 18. Tulevana maanantaina jatkamme uudella jännittävällä aiheella, kun puhumme rakastumisesta. Ohjelmassa selviää muun muassa se, missä rakastuminen ihan fyysisesti tuntuu. Tästä on tuoretta tietoa nuorella kihlaparilla, joka valmistelee syksyksi häitään. Ensi viikon vieraamme ovat Pia Pesonen ja Topi Jaakkola. Jos kaipaat avioliittoosi uusia eväitä tai tehokkaampia työkaluja, käy katsomassa parempiavioliitto.fi-sivut. Siellä on tietoa muun muassa kesän leireistä. Lopuksi soi Pesosten toivomana reissulaulu. Se on kotoisin Mukulomessusta. Sen myötä oikein hyvää yötä ja kuulemiin.